havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 1-avgust dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kobuldagi Nordkid mehmonxonasi oldida Taliban bomba o'rnatilgan yuk avtomashinasini portlatdi. Armanistonda 2 haftadan beri qurolli qarshilik ko'rsatayotgan guruh politsiyaga taslim bo'ldi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining vataniga qaytishi ozaydi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi Nordkid mehmonxonasi oldida 1-avgust kuni erta tongda portlovchi modda yuklangan yuk avtomashinasi portlatilgani uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga oldi. Rasmiylar hozircha halok bo'lganlar va jarohatlanganlar haqida ma'lumot bermayapti. Nordkid mehmonxonasida asosan xorij fuqarolari istiqomat qiladi. Bundan tashqari mazkur mehmonxona Afg'onistondagi xorij qo'shinlari va pudratchilarga xizmat ko'rsatuvchi logistik markaz hisoblanadi. 2013-yilda Nordkid mehmonxonasiga diplomatik maqom berilgan. Armaniston hukumatiga qarshi 2 hafta mobaynida qurolli qarshilik ko'rsatgan Sasna Serer guruhi 31 iyul kuni politsiyaga taslim bo'ldi. Guruhning 20 a'zosi hibsga olindi. Qurolli guruh liderlaridan biri Varujan Avetisyanning aytishicha, yakshanba kuni ertalab politsiya bilan otishma chog'ida guruh katta talafot ko'rganidan so'ng taslim bo'lishga qaror qilgan. 2 hafta oldin Sasna Serer guruhi politsiyaning qorovul polki binosini egallab olgan edi. O'sha paytdagi otishmalarda bir zobit halok bo'lgan, 4 politsiyachi yaralangan. Hujumchilar iyun oyida qo'lga olingan muxolifatchi Jerayir Sefilyanni ozod etishni Armaniston prezidenti hamda bosh vazir iste'fosini talab qilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Toshkentda bugun oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test sinovlari o'tkazilishi munosabati bilan ayrim ko'chalarda transport harakati cheklanadi. Xabarda aytilishicha, cheklov ertalabki soat 6 dan to imtihonlar tugaguniga qadar amalda bo'ladi. Test sinovlari munosabati bilan O'zbekistonda uyali aloqa operatorlari SMS, MMS, WAP va GPRS xizmatlarini 1-avgust kuni soat 8:30 dan 13:30 gacha o'chirib qo'yadi. Mazkur chora tadbirlarining abituriyentlarning sinov paytida shpargalkalardan foydalanishi va boshqa tur soxtakorliklar oldini olish maqsadida amalga oshirilayotgani iddao qilinadi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadan vataniga qaytishi o'tgan yilga nisbatan ancha sekinlashdi. Bu haqda O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi bo'yicha agentligiga tayangan holda Novosti agentligi xabar berdi. Statistikaga ko'ra, 2016-yilning 1-yarmida O'zbekistonni 84,400 odam tark etgan, 72,000 odam O'zbekistonga qaytgan. 2015-yilda esa bu ko'rsatkich 168,600 kishini tashkil qilgan. O'zbekistonga qaytganlar soni esa 139,600 odam bo'lgan. Bu esa 2014-yilga nisbatan 25% ko'pdir. Joriy yilda qaytganlar sonining kam bo'layotgani, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining vataniga qaytishi o'tgan yilga nisbatan ozayganini isbotlaydi, deb xulosa qilgan tashqi mehnat migratsiyasi bo'yicha agentlik rasmiysi. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligining ma'lum qilishicha, 2016-yilning 1-yarmida xorijiy sarmoyalar miqdori o'tgan yilning shu davriga nisbatan 17% o'sdi va pul hisobida 1,800,000,000 dollarni tashkil qildi. Xabarda sarmoyaviy dastur asosida 43 loyihani amalga oshirish yakunlanayotgani aytiladi. Mazkur loyihalarning umumiy qiymati 1,900,000,000 dollarni tashkil qiladi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya Yevropa Ittifoqidan joriy yilning oktyabr oyiga qadar turk vatandoshlariga vizasiz rejim joriy etishni talab qildi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li bu talab inobatga olinmasa, Yevropa Ittifoqi bilan qochqinlar masalasida mart oyida erishilgan shartnoma Anqara tomonidan bajarilmasligini bildirdi. Turkiyada davlat to'ntarishi urinishi barbod bo'lganidan so'ng prezident Recep Tayyip Erdo'g'on isyonchilar uchun o'lim jazosi berish masalasini ko'targan. Mazkur bayonot ortidan Yevropa Ittifoqi joriy yilda Turkiyaga nisbatan vizasiz rejim joriy etilishi ko'rib chiqilmasligini bildirgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Afg'onistondagi o'zbek jangarilari Turkmaniston chegarasi yaqinidagi tumanga hujum qildi. Rossiyaning Tula viloyatidagi hibsxonada O'zbekistonga deportatsiya qilinishni istamagan o'zbekistonlik o'zini osdi. Toshkentlik musiqa o'qituvchisi O'zbekistonda tor cholg'u asbobini taqiqlash ko'rinishini ahmoqlik deb baholadi.
Arfa bizda changdan kelib chiqqan bo'lsa, qonun arfadan kelib chiqdi. Uni ham taqiqlab qo'ya qoladik. Greklar asbobini asosida vujudga kelgandi.
Yerevanda politsiya binosini egallab olgan qurolli guruh bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etdi. Turkiya qurolli kuchlarining 1389 xodimi AQShdagi peshvo Fathulloh Gulanga aloqadorlikda ayblanib ishdan bo'shatildi. Shuningdek, Turkiyadagi amalga oshmagan harbiy to'ntarish ortidan Gulanga tegishli maktablarning yopilishi muhokama qilingan qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizda.
Ko'rdagi kadr o'qitish ma'rif sistemasida problema yo'q. Problema Gulan jamoatini siyosiy iqtidorlar bilan to'qnashuvda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Afg'oniston shimolidagi Turkmaniston bilan chegaradosh Juzjon viloyat rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonlik jangarilar yetakchiligidagi 500 ga yaqin tolib jangarisi viloyatning Qo'shtepa tumaniga hujum qilgan. Viloyat hokimi Lutfulloh Aziziy Ozodlik bilan suhbatda tumanning turli hududlarida jangarilar va hukumat qo'shinlari o'rtasida 5 kundan buyon kuchli to'qnashuvlar bormoqda deb aytdi. 27 iyul kuni O'zbekiston Xavfsizlik kengashi prezident Islom Karimov raisligida aynan Afg'oniston bilan chegaradosh hududlardagi vaziyatni muhokama qildi. Yanada boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Juzjon viloyati hokimi Rahmatulloh Azizining ozodlikka aytishicha 500 ga yaqin Taliban jangarlari viloyat markazidan 100 km janubda joylashgan Qo'shtepa tumaniga 26-iyul oqshomida uch tarafdan hamla qilganlar. U jangarlar va hukumat kuchlari o'rtasidagi janglar shiddati pasaymaganini aytdi. Rahmatulloh Azizning so'zlariga ko'ra, hukumat kuchlariga AQSh boshchiligidagi ittifoqchi kuchlar havodan dastak bermoqda. Biroq uning e'tirof etishicha, jangarlarni qishloqlardan tozalash amaliyoti sekin bormoqda, zero hukumat qo'shinlari tinch aholi orasida talafotlar bo'lishini istamaydi. Rahmatulloh Azizi jangarlarga 10 nafar atrofida o'zbekistonlik yetakchi qilmoqda deb aytdi. Ushbu jangarlar safida pokistonlik va mahalliy toliblar borligini bildirdi, ammo Qo'shtepa tumanidagi arbakiylar, ya'ni hukumat saflarida jang qilayotgan ko'ngilli yarim harbiylar qo'mondoni Hoji Ubaydulloh Ozodlik bilan suhbatda Taliban saflaridagi o'zbekistonlik jangchilar adadi 50 nafar atrofida ekanini aytdi. Uning aytishicha, mahalliy aholi orasida o'zbek jangarlari Termiziy guruhi nom bilan tanilgan. Afg'onistonlik kuzatuvchilarga ko'ra, Termiziy guruhi jangarlari O'zbekiston Islomiy harakati qoldiqlari bo'lishi mumkin. Afg'on rasmiylari Qo'shtepa Juzjon viloyatidagi Avloq tumani hisoblansa-da, strategik jihatdan muhim ahamiyatga ega ekanini aytadilar. Ushbu tuman Juzjon, Faryob va Saripul viloyatlari tutashgan hududda joylashgan. Afg'oniston shimolidagi jangarlarning faollashuvi O'zbekiston hukumati mamlakat janubiy sarhadlarida xavfsizlikni ta'minlash, tahdid va xavf-xatarlarini bartaraf etishga jiddiy e'tibor qaratayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi mamlakat rahbari Islom Karimov raisligida 27 iyul kuni janubiy chegaralardagi vaziyatni muhokama qilgandi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, xavfsizlik kengashi majlisida mamlakatning janubiy sarhadlarida xavfsizlikni ta'minlash, tahdid va xavf-xatarlarni bartaraf etish, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda mintaqadagi qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama etilgan. Aytilishicha, majlisda hukumat va tegishli idoralar rahbarlari ishtirok etgan. O'zbekistonning janubdagi qo'shnisi Afg'oniston bo'lib, 137 kilometrga cho'zilgan chegara Amudaryo bo'ylab o'tadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekiston, Turkmaniston va